الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 34-ші және 35-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
فرعون айналасындағы тектілерге рас мынау тым білгіш сиқыршы екен деді. Сиқыры мен жерлерін шығарғысы келеді. Ал бұған не бұйырасыңдар? Алдыңғы бағдарламада Перғауын Хазірет Мұсаны зынданға тастап, азаптайтындығы туралы айтып, Хоқан Лұққы жасаған кезде Мұса пайғамбар өзінің асат аяғын лақтырып, оны жыланға айналдыру арқылы Перғауын мен оның сарай қызметкерлерінің үрейлерін ұшырып, қорқытқан соншама Перғауының өз ісіне өкініп, басқа шара ойластыра бастағанын айтқан болатынбыз. Соның жалғасын осы бағдарламада естисіздер. Хазірет Мұсаның мұғжизасына тәнті болып, жеңіліс тапқан Перғауын өзінің сарай қызметшілері мен айналасындағы адамдардың алдында жағдайын сақтап қалу үшін былай деді. Қазір Мұсаның мықты сиқыршы ғана екендігі белгілі болды. Мұның барлығы сиқыр мен жадылау арқылы өзіне жағдай жасау үшін жасап жатқан Хоқан Лұққы ғана. Ондай болса, осы қатерді жою үшін ойланып, сендердің кеңестеріңмен дұрыс әрекет жасауымыз үшін ой-пікірлеріңді білдіріңдер деді. Құдаймын және абсолютті билікке иемін деп уәж айтатын Перғауынның қатерді сезген кезде өзінің айналасындағы және қоластындағы адамдардан оның үкіметіне төнген қатерді алыстату туралы көмек сұраудан басқа шарасы болмағаны қызық жайт. Осы аяттардан үйренетініміз. Үстемшілдердің хақты айтушылардың алдында жала жабушылық пен өтіріктен басқа құралдары жоқ. Мұсаны жынды деп атаған Перғауын оның мұғжизасын көргенде оны шебер сиқыршы деп таныстырды. Алайда хазіреттінісі жындылықпен сәйкеспеді. Отаншылдық рухы барлық адамдар көңіл бөлетін тақырыптардың бірі. Сол себепті Перғауын адамдарды Мұсаға қарсы арандату үшін осы мәселені сылтау етіп, ол сендерді өз жерлерінен қуып шыққысы келеді деді. Шын мәнінде дұшпандардың хақтың адамдардың арасында таралуының алдын алудағы айла шарғыларының бірі олардың сезімдерін хақ жетекшілеріне қарсы әртүрлі тәсілдермен арандатуы болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 36-шы және 37-шы аяттары.
أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم
Олар бұны да туысында тоқтата тұрып, қалаларға жинаушыларды жібер десті. Бүкіл білгіш сиқыршыларды саған әкелсін. Перғауын сарайының тектілері мен басшылары бір-бірімен кеңескеннен кейін Перғауынға Мұса мен бауырына мұрсат бер. Олардың ісі бойынша асықпа. Мысырдың түкпір-түкпіріне адамдарыңды жіберіп, мықты сиқыршыларды саған астанаға алып келуге бұйыр. Сол кезде білгір сиқыршылардың көзінше Мусаның құпиясын әшкер етіп, оны масқараға душар әтесін деді. Сарай адамдарының перғауынға жасаған бұл ұсынысы, олардың да перғауынның Мұса сиқыршы деген сөздерін қабылдап, Мұсамен қарсыласу үшін тек шебер сиқыршылардың күшін ғана пайдалану керек деп санағандарын көрсетеді. Алайда, егер олар дұрыстап мән бергенде, Мұсаның сиқыршы емес екендіктерін түсінген болар еді. Себебі тарих бойында сиқыршылар еш уақытта адамдарды Құдайға табынуға шақырған емес. Керісінше, олар үнемі адамдарды даңқ пен байлыққа жету үшін өздері жаққа тартты. Олар негізінде тек өздерінің мүдделерінің қамын ғана жеді. Мұсаның перғауыннан өтініші халыққа зұлымдық пен үстемшілдік жасауды қойып, оларды перғауындықтардың құлдығынан құтқаруды сұрауы болды. Ол өз үшін ештеңе сұраған жоқ. Бұл сөздің айғағы келесі аяттарда айтылады. Сиқыршылар Мысырдың жер-жеріне жиналған кезде Мұсаға қарсы әрекет жасаудан бұрын перғауыннан «Егер біз жеңетін болсақ, лайықты сыйға ие боламыз ба?» деп сұрады. Сиқыршылар халықтың емес, өздерінің мүдделерін көздейді. Ал пайғамбарлар болса, керісінше, адамдарға тура жол нұсқап, оларды құтқаруды мақсат етті. Сол жылда олардың көпшілігі көз жұмды. Осы аяттардан үйренетініміз. Тағыттық жүйелерде үкіметтің бағдарламалары мен шешімдерінде адамдар мен қоғам емес, сарай адамдары мен билеушінің айналасындағы адамдар рөл атқарған. Тағыттық жүйедегілер мамандардың білімдерін өздерінің мүдделері үшін пайдалану мақсатында оларды өздеріне қызмет еткізгілері келеді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Енді Шуғра сүресінің 38-ші, 39-ші және 40-ші аяттарын тыңдайық.
Фажмиа сахарату ли мифати яумин ма'лум. Ва қила лин-наси хал антум муджтамиун. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
Сонда белгілі күндегі орынға сиқыршылар жиналды. Адамдарға да сендер жиналдыңдар ма делінді. Егер жеңіске ие болса, әрине сиқыршыларға ереміз десті. Сарай маңындағы адамдардың ұсыныстарын перғауын қабылдап, ол жауапты адамдарын Мысырдың әр түрлі жерлеріне жіберіп, қай жерден жақсы сиқыршы тапса, соны Астанаға алып келуге бұйырды. Содан кейін көптеген сиқыршылар келіп, адамдардың да жиналып, Мұса мен сиқыршылардың қарсыласуын тамашалау үшін уақыт пен мекен анықталып, хабарланды. Перғауын мен сарай маңындағылар осылайша Мұса жеңіліп, адамдар Перғауынның билігі мен оның үкіметіне көбірек сенетін болады деп ойлады. Сол себепті адамдардан сол шараға жаппай қатысуды сұрады. Себебі адамдардың қалың нөпірі Мұса мен Харонның өздерінің жалғыздықтарын сезінулеріне себеп болып, адамдар сиқыршыларға қолдау көрсетіп, оларды рухтандырып, сиқыршылардың жеңісі үшін негіз дайындай алатын болды. Олардың көзқарастары бойынша сиқыршылардың Мұсаны жеңуі Мысырдың құдайларының Мұсаның құдайын жеңуі деген мағынаны білдірді. Бұл іс Мұсаның адамдарды өзі жаққа тартып, оларды перғауандық жүйеге қарсы біріктіріп, жұмылдыра алмауына себеп болатын болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Тағыттықтар өздерінің мақсаттарына жетіп, кейде өздерінің күштерін көрсету үшін сахнада адамдардың құзырын пайдаланды. Бірақ шындығында олардың ойы бойынша адамдар олардың биліктерін жалғастыратын құралғаны. Тағыттық жүйелерде илахи тағылымдардың ықпалының алдын алу үшін бұрмаланған идея жарнамаланып, таратылады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад.
Рамазан айының 5-ші күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма джаалли фихи миналь-мустагфирин. Ва джаалли фихи миналь-ибадика-ас-салихина-ал-канитин. واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين
و الله بل ايدا مني ساغان قلشلق يتب توبهي كيلشلرنن قطرنا قوس Бұл айда мені өзіне жақын құлдар мен достарының арасына енгіз. Уа рахымды және мейірімді.
Әлемдегі су дағдырысы.
Армысыздар ардақты ағайын, су тіршіліктің қайнары бұлағы, су Алланың пенделерімен жер бетінде басқа жаратылыстарға сыйлаған нығмет. Бізбен бірге болыңыздар.
Адам ежелден жаратылысынан бері сумен тікелей байланысты. Су адам өмірінің жалғасындағы маңызды рөл атқарады. Су көздері өркениеттердің көбінің құрылуымен олардың салт дәстүрлеріне маңызды әсер етті. Алла Тағала суды маңызды санап, Құранның жүздеген астам аятында суды атады. Құран кәрім табиғат пен табиғат элементтеріне көп назар аударады. Су табиғаттың ең маңызды элементі. Илахи діндер арасында ешбір дін ислам діні, әсіресе соның қасиетті кітабы Құран сынды су тақырыбын көңіл бөлмеген. Кәхф сүресінің 45-ші аятында Алла Тағала адамдардың өмірі мен тіршілігін сумен байланыстырады. Дүние тірлігі көктен біз жаудырған жаңбыр арқылы жердің өсімдіктері бір-біріне араласып, құлпырып, одан құрғақ үстіндегі айдалып, оны желдер ұшырып кеткен тәрізді. Су аспаннан жауып, өсімдіктердің өсуіне себеп болады, бірақ өсімдіктердің өмірі қысқа уақытта аяқталады.
Суды құрметтеу Иранның діни наным сенімдерімен де байланысты. Иранның жалпы мәдениеті, ислам мәдениеті, әсіресе ислам тарихы мен діни жетекшілерінің кейбір оқиғалары әсер етті. Бұл мәселе ирандықтардың суды әсіресе Замзам мен Каусар суларын қасиетті санауға сенім себеп болды. Замзам қағба жақын жердегі бұлақ, құдық. Хазірет Ибраһимның перзенті Хазірет Исмаил сусыз жағдаймен бетпе-бет келіп, аяғын жерге тигізгенде аяғының астынан бұлақ ағып шыққан. Замзам жалпы мәдениетте ең жақсы әрі ең мөлдір су деген мағынаны білдіреді. Ислам сенімдері бойынша жәннатта Каусар хаузы исламның ұлық пайғамбарына тиісті. Оның суын тарату Хазрет Алидің алейхиссаламның міндеті. Каусардың суы барлық судан мөлдір.
Жаңбырдың суы таза және тазарту қасиетіне байланысты қасиетті саналады. Ирандықтардың арасында исламның ұлық пайғамбары Хазрет Фатима Захра алейхиссаламды тұрмысқа шыққан кезде суды мехрие ретінде атағаны туралы рауаят кейін таралған. Хазрет Фатима Захро алейхиссалам қасиетті әрі пәк тұлға болғандықтан оның мұралары да қасиетті. Сондықтан ирандықтар суды қасиетті санап, оны ластауға болмайды. Сондай-ақ адам мал және өсімдікті сусыз қалдыруға болмайды деп санайды. Хиджридің 61-ші жылындағы Ашура оқиғасы ағымында сол кездегі билік басындағы Язид пен Муавияның исламның ұлық пайғамбарының немересі имам Хусейн алейхиссалам мен имамның перзенттері мен серіктерін азаптап өлтіргені Иран халқының қоғамдық мәдениетіне үлкен әсер етті. Бұл соғыс Ирактың ыстық маусымында орын алып, жеңімпаз әскер су алуға тыйым салып, оның қысымын көрсету құралы ретінде пайдаланды. Душпан имам Хусейн алейхиссалам мен хазреттің серіктеріне суға жақындауға рұқсат етпеді. Ирандықтар әрқашан су ішкен кезде имам Хусейн алейхиссалам мен серіктері және хазреттің отбасы әсіресе перзенттерінің шөлден қаза болғанын еске алады.
Ирандықтар бақытты болу үшін Мұхаррам айында ағын суға қарау керек деп санайды. Қалалар мен ауылдарда аза тұту рәсімдері өтетін Мұхаррам айында кейбір адамдар су мен сусын таратады. Кербеладағы имам Хусейн алейхиссалам қабірінің айналасындағы жерді қасиетті әрі шипаға ие санап, торбат деп атайды. Сол жерден суға қосып, араластырып, торбат суын дайындап, судың шипалық қасиетіне сенеді. Имам Хусейнге алейхиссаламға қарсы шыққан әскердің Язид, Хемр, Ибн Сад пен Хармали сынды басшылары барлық қылмыстарын мысалдары ретінде таныстырылады. Халық рахымсыз қолдарына мүмкіндіктері бола тұра басқаларының құқығын бұзушыларды имам Хусейн алейхиссаламға су бермейтіндер деп атайды. Өйткені Хемр мен имам Хусейн алейхиссаламның адамдарына су бергізбей имамның басын шапты. Иран халқы тіпті дұшпандық та сусыз қалдыруға болмайды деп санайды. Бұл істі жасаған адам Шемірдің жалғасы болады.
Иран мәдениетінде адамдардың жануарлар мен өсімдіктердің шөлін қандыру этикалық әлеуметтік мінез құлық тұрғысынан мадақталған. Алланың ризалығына ие болатын және ақыретте сауапқа ие болатын іс. Кейбір қалаларда су ұсынудың сауабы нан ұсынудың сауабымен артығырақ. Су ұшыраған адамға оны бермеу емес, кешіктіріп беру айыпталатын мәселе. Хорасандықтар адамдардың өтініштерін орындамайтындарға немесе кеш орындайтындарға тірі кезімде су бермедің, енді қабірме әкелейін дедің бе дейді. Луристан мен Иламда су ішіп тұрған аңды немесе құсты атуға болмайды. Бұрын кейбір қалаларда қажет су құбырларымен қамтамасыз етілді. Құм қаласына зауыттар, үлкен хауыздар мен құдықтардың су бақтар, саябақтар, хамамдар үшін пайдаланып сауабы иелеріне тиетін. Осы салада Иран тарихынан көптеген уақытнамаларды көруге болады.
Уақып етілген немесе жалған берілген суды уақып келісімде көрсетілген тұтынушы қолданады. Кейде судан түскен кіріс хамамдар, мешіттер немесе су қоймаларына тапсырылады. Семнанда уақып етілген сулардың бірі Сахар суы. Құн қаттардан бұрын тоған судың жалпы пайдаланатын су қоймаларын жіберледі. Бассейннің қалапынан ашқан сон суға жауапты адам екі рекет намаз оқып, қайта оралып, қалапынды жауап кетеді. Сондай-ақ бірінші фарвардинде барша қолданатын судың мөлшерлері анықталады. Оны су үлесі деп атайды. Бұл күні халық пайдалану үшін бассейннің қалапынын үш немесе одан көбірек сағатқа ашық қалдыратын. Ертеде жаздың аптап ыстығында қалалар мен ауылдарында жана халық көп жүретін жерлерде айырымды адамдар жеке немесе бірнеше қосылып көшелерде су ыдыстарын орнататын. Олар жолаушылар үшін ыдыстарды суға толтырып, ішіне мұз салып, кебіруі ыдыстарға стакан байлап қоятын. Мешіттерде тірекейден үстіне үлкен мұз ыдыс орнатылып, әсіресе жұма күндері халық салқын су ішсін деп оларға мұз салатын. Су біткенде ыдыстарға қайтадан су және мұз толтыратын. Кейбір адамдар сауып үшін су мен мұздың қаржысын төлейтін. Кейбір адамдар қайтыс болған жақындарының есімдерін жасып, су ішетіндерін олар үшін дұға тілеуді сұрайды. Шөлдеген жолаушылар су ішіп, имам Хусейн әлейхиссалам мен Хазіреттің шөлін істеріне алып, Язид, Шемір және Кербела даласында қылмыс жасағандарға лағнет айтып, шындық үшін шахид болғандарға дұға жасайды.
Қадыр мен ағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы телен
үйренейік.
Құрметті достар, бүгін назарларыңызға парсы телен үйренейік бағдарламасының келесі бөлімін ұсынамыз. Раминнің әкесі ауырып, емделу үшін Техран қаласына келгісі келмек болады. Бүгін Раминнің әкесі, анасы және қарындасы Шираздан Техранға ұшып келеді. Рамин оларға қонақ үйден орынға тапсырыс береді. Раминнің отбасының Техранда таныстар мен достары көп. Сондықтан Техранда болған уақыттарында достарын көріп қайтқысы келеді. Олар қазір ұшақта. Рамин оларға телефон шалады. Рамин мен анасының телефон әңгімесін тыңдау үшін бізбен бірге болыңыздар. Осы бағдарламамыздың жаңа сөздеріне назар аударыңыздар. Жаңа сөздерді жазып алып, естеріңізде сақтаңыздар.
Алло.
Алло.
Джон.
Қымбаттым.
Ма хубим.
Бізде барлығы жақсы.
Бад нистам.
Жаман емеспін.
То чатори.
Қалың қалай?
Алон.
Қазір.
Наздик.
Алыс емес.
Кей.
Қашан?
Шома миресид.
Сіздер жетесіздер.
Бересім.
Біз жетеміз.
Нім.
Жарты.
Саат.
Сағат.
Дигер.
Басқа.
Барай шома.
Сіз үшін.
Хотел.
Қонақ үй.
Мен.
Мен.
Жа резерв кердім.
Орынға тапсырыс бердім.
Адрес.
Мекен жай.
شما می دانید.
سیز بلیز.
من می دانم.
مین بلیمن.
ما می آییم.
بز کلیمز.
مستقیم.
تورا.
من می روم.
مین برامن.
من می بینم.
مین کریمن.
شما را.
سیزده.
باشد.
جرایده.
پسرم.
اولم.
خدا حافظ.
Сау болыңыз. Ал қазір жаңа сөздерді үйренгеннен кейін Раминнің не істеп отырғанын көреміз. Ол анасының ұялы телефонына қоңырау шалады. Анасы телефонға жауап береді. Көңіл аударыңыздар.
Алло.
Алло.
Алло. Салам, Рамин жан.
Алло, сәлем, Рамин жан.
Салам, мадар. Халетун чатуре?
Сәлем, апа. Қалыңыз қалай?
Ма хубим. То чатури?
Біз жақсымыз. Сен қалайсың?
Бәд нестим. Алан шома кожайид?
Жаман емес. Сіздер қазір қайдасыздар?
Ма наздике Техран хастим.
Біз Техранға жақындап қалдық.
Кей бе Техран миресид?
Қашан Техранға жетесіздер?
Фекр миконам ним саате диге бе Техран бересим.
Жарты сағаттан кейін жетеміз деп ойлаймын.
Мен барай шома дар хотел жа резерв кердам. Хотел азади. Адрес хотел ра ми данид?
Мен сіздерге қонақ үйден бөлмеге тапсырыс бердім. Азади қонақ үйінде. قناق ایدن میکن جاین بلیسی درمی؟
بله، میدانیم. ما مستقیم به هتل آزادی میاییم.
یا، بلیمز. بز دورا آزادی قناق ایونی کلیمز.
خوب است. من هم به هتل میایم. شما را آنجا میبینم.
شخصه، من دی قناق ایگه کلیمن. سیدرده سنده کوریمن.
باشه پسرم. خدا حافظ.
جرای دولم. ساو بول.
خدا حافظ.
ساو بولنگز. تلفون انگمیسن اینده аудармасын тыңдап көріңіздер.
Алло.
Алло. سلام رامین جان.
سلام مادر. حالتون چطوره؟
ما خوبیم. تو چطوری؟
بد نیستیم. الان شما کجایید؟
ما نزدیک تهران هستیم.
کی به تهران میرسید؟
فکر میکنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم.
من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل را میدانید؟
بله، میدانیم. ما مستقیم به هتل آزادی میاییم.
خوب است. من هم به هتل میایم. شما را آنجا میبینم.
باشه پسرم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
رامین من آنسن انگمیسنی قلاق سالدنگزدار ما؟ انگمی جینگل بولده. رامین تلفونده قویب کیمن آسترادی. جمستارم بطرگین سون قناق ایگو барады. Әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, келесі парсы тілін үйренейік бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар!